Německo nezakázalo Huawei stavbu 5G sítí. Pražský dopravní podnik zveřejní data o poloze autobusů. Británie ruší projekt ověřování věku na pornovebech a studia nových médií spustila atlas konspirací. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A se mnou samozřejmě je ve studiu připravený náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Na českém internetu si můžete nově prostudovat Atlas konspirací. Jde o nový projekt studia nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který shromažďuje konspirační teorie, dezinformace a takzvané populistické narrativy šířící se v online světě. Za webem stojí pětičlenný tým v čele s Lenkou Krsovou a Josefem Šlerkou. V Atlasu momentálně uživatel najde asi 270 konspiračních teorií z celého světa a další případy budou průběžně přibývat. Mezi zahrnutými teoriemi jsou například tvrzení, že svět ovládají reptiliáni a běžní lidé o ničem nevědí. Nebo aktuální konspirace o tom, že data o klimatické změně jsou vládami úmyslně falšována. Najít zde můžete také dezinformace specifické pro Českou republiku. U jednotlivých témat se projekt snaží uvádět i zdroje, od kterých pocházejí, a nebo média, ve kterých se objevily. Atlas nabízí i přehled hlavních českých antisystémových a konspiračních webů. Petře, kdykoliv vlastně tady se dostaneme k tématu dezinformací nebo konspiračních a dalších podobných teorií, antisystémových konspiračních webů, tak vždycky vlastně tady debatujeme o tom, jak poznat, že konspirace je opravdu konspirace, dezinformace, a že to opravdu není jenom ten v uvozovkách jiný názor na svět. Dá se to tedy podle tebe opravdu striktně rozeznat? A díval ses třeba na ten atlas konspirací, jak s těmito informacemi zachází?
Díval jsem se na něj, určitě je to užitečný projekt, kromě toho si myslím, že pro jeho autory musí být neuvěřitelně zábavný, daleko jiný než je typická běžná akademická práce. Je to zajímavé čtení, je to užitečné čtení, když se člověk přenese přes tu rovinu bizarnosti a kuriozity, která tam je patrná, ještírci ovládající svět, chemtrails a podobně. To jsou naprosté šílenosti. Jsou tam i věci, které zní daleko normálněji a přesvědčivěji. Myslím si, že potíž všech podobných projektů, a on není jediný, samozřejmě jich víc, jak u nás, tak v zahraničí, spočívá v tom, že přesvědčí pouze přesvědčené. Pokud někdo je rozhodnut věřit v nějakou konspirační teorii, tak důležité je na tomto slovo věřit, to je víra. Víra se nedá žádná vyvrátit tím, že věřícímu řeknu, že to tak není. Tím ho spíš utvrdím. Čili je to užitečný projekt, ale neumím si představit, že by nějak více ovlivnil veřejné mínění.
Pokud jsem se dobře díval, tak ten projekt si vlastně nehraje na to, že by tam předkládal nějaké důkazy nebo argumenty, proč ty teorie tedy jsou konspirační a nebo nesmyslné nebo dezinformační. Prostě je to jenom takový katalog, který je předkládá, a my vlastně bychom měli věřit tedy tomu předkladateli, že to nějakým způsobem prověřil. Myslíš, že to není trošku slabina toho projektu, že právě jenom říká, tahle teorie je dezinformační, ale už neříká proč?
Že to neuvádí na pravou míru. Nevím, jestli je to slabina. Za prvé ten projekt by byl v tom druhém případě mnohem náročnější a časově rozsáhlejší. Za druhé nevíme, jestli náhodou to nechtějí přidat v další fázi. Já na jejich místě bych o tom určitě uvažoval. A za třetí ne, nemyslím si, že to ubírá nějak zvlášť na přesvědčivosti, když už někdo jednou dostane upozornění, že tohle je konspirační teorie, ke každé z nich si najde protiargumentace snadno spoustu. To, s čím to stojí a padá, je důvěryhodnost těch, kdo to pořídili. Je to renomované akademické pracoviště, čili jde o to, jestli autoritu něčeho takového uznáváme nebo ne. Většina normálních lidí podobné autority v rozumných mezích uznává, protože jinak bychom vůbec nebyli schopni se ve světě orientovat. Potřebujeme nějaká vodítka, nějaké pevné body, pokud tím pevným bodem mimochodem není nejprestižnější vysoká škola v zemi, tak těžko říct, co by jim ještě mělo být. Ale jak říkám, je spousta lidí, pro které toho neznamená vůbec nic.
Já jsem se teď shodou okolností dostal do nějakého, do skupiny adresátů nějakého řetězového e-mailu a opravdu si schovávám ty zprávy, protože jsou leckdy velice, velice absurdní a dost těžko se mi věří, že jim někdo vlastně opravdu věří, ale je to asi, jak jsi říkal, je to víra, není to založeno na nějakých důkazech nebo racionálních argumentech. Ale myslíš, že třeba právě tyto řetězové e-maily nebo sociální sítě, přes které se podobné věci šíří, že mají nějaký velký dopad na to, jak se třeba mění jaksi vnímání lidí, jejich názory právě třeba na to, co, jak funguje jejich země, jejich vláda a podobně. Já jsem tam schválně, kromě těch reptiliánů, vlastně citoval i třeba právě konspirační teorii, která v Atlase je také uvedena, a to ta, že vlády na celém světě falšují masově právě data o klimatických změnách.
Když na tohle odpovím, tak budu pouštět do světa vlastně další, ne konspirační, ale nepodloženou teorii. Na tu otázku, jestli tohle má výrazný vliv na veřejné mínění a třeba na politickou situaci, se dá odpovědět jedině seriózním průzkumem podepřeným daty. Takže možná ten projekt, o kterém hovoříme, by mohl být prvním pomocným krokem k tomu, aby se takový výzkum udělal. Myslím si, že by byl velice žádoucí.
Tak tady máme rozdíl mezi konspirační teorií a vědeckým přístupem přímo v praxi. Děkuji, Petře. Britské úřady zatím vzdávají snahu zavést v zemi striktní ověřování věku při vstupu na weby s pornografickým obsahem. Podle britské BBC to oznámila ministryně pro kulturu, média, sport a digitální záležitosti Nicky Morganová. Podle zákona z roku 2017 měli mít provozovatelé komerčních stránek, jejichž obsahem je z větší části pornografie, povinnost ověřit, že jejich uživatelé jsou starší 18 let. Pokud by to neudělali, hrozily by jim pokuty nebo by k ním měli poskytovatelé připojení zablokovat přístup. Nové pravidlo mělo původně platit už od dubna 2018, ale po několika odkladech nakonec byl stanoven termín až na léto 2020. Kritici od začátku upozorňovali na to, že se zákon dá jednoduše obcházet, třeba prostřednictvím tzv. VPN. Z povinnosti také měly být vyjmuty například sociální sítě, na kterých je ale také možné se k pornografii poměrně snadno dostat. Odpůrci varovali také před tím, že ověřování věku vyžaduje od uživatelů vydávání citlivých osobních údajů různým zprostředkovatelům ověření, u kterých si uživatel nemůže být jistý, jak si jeho údaj naloží a zda jim například neuniknou. Britská vláda se každopádně s plánem na ověřování věku nerozloučila úplně. Ministryně ve svém stanovisku také říká, že chce ochranu dětí před pornem dosáhnout jinými prostředky a že ověřování věku není zdaleka ze hry. Petře, tohle je zase věc, která se v britské politice a v britské společnosti řeší opravdu už celou řadu let. S tím nápadem, pokud si dobře pamatuju, přišel už někdy v roce 2012 nebo 2011 David Cameron a vlastně vyvinulo se to až opravdu do toho zákona z roku 2017, který stanovil, že tedy opravdu provozovatelé pornografických webů mají striktně ověřovat věk, než vpustí nějakého uživatele na své stránky, tak musí prostě si být jistý, že je mu 18 let aspoň. Dá se podle tebe tímto způsobem ochránit vlastně mládež před tím, aby se setkávala s pornografickými materiály na internetu?
Těžko. Těžko, protože už jenom protože internet je mezinárodní, že se k těm fotkám a filmům dá dostat nejrůznějšími jinými způsoby. Každé takovéhle opatření půjde obcházet. Možná si teď posluchači kladou otázku, jak vlastně ověřit na internetu, že mi je 18. Těch způsobů je víc, nejjednodušší spočívá v tom, že někam pošlu fotokopii osobního dokladu a dokud to neudělám, tak nedostanu přístup. To ale zároveň automaticky znamená, že se zbavuji anonymity. Jelikož lidí, kteří budou se chtít dívat na porno neanonymně, ať už jsou dospělí anebo nedospělí, bude asi poměrně málo, tak je to dobrý způsob, jak lidem znechutit pornografii vůbec. Věřím, že v Londýně si to uvědomují a že je tam někde i tento podtón.
Tak ono opravdu už jenom ten fakt, že člověk by měl se nějakým způsobem identifikovat, když prostě chce přistoupit k nějakému v tuto chvíli, dejme tomu, pornografickému obsahu, tak je opravdu hodně, řeknu, psychologicky jaksi zajímavý a asi opravdu celou řadu odradí, protože, anebo je přiměje k tomu, aby se jaksi pokusili to obejít, protože opravdu k tomu, že někdo sleduje pornografii, se nikdo nechce nějak moc asi veřejně přiznávat. Tomu rozumím. Ale co u té mládeže? Tam opravdu je to zaměřeno na, nebo má to být celé zaměřeno na děti a mládež. Ten argument na začátku byl, že děti a mládež opravdu by neměli mít takovým materiálům přístup na internetu a že právě online je ten přístup k pornu velmi jednoduchý a naprosto neregulovaný a že prostě děti stojí za to, abychom je před tímto ochránili.
Tohle je otázka asi na dočista jiného člověka, dočista jiného pořadu. Samozřejmě je to otázka důležitá. Já, když už mi kladeš, abych se úplně nevymlouval, tak si myslím, že nějaká takováhle ochrana by měla být a myslím si, že 18 je vzhledem k dnešnímu způsobu života příliš vysoká věková hranice.
Ty jsi mluvil o tom, že se člověk například předáváním toho naskenovaného dokladu zbavuje anonymity. Jedna z těch obav zněla také tak, že tím, že předávám tuto informaci nějaké třetí straně, která prostě musí ji po mně vyžadovat, tak že tím také předávám někomu velice citlivá osobní data, která, když je předávám online, tak nemohou být nikdy zcela bezpečná. Je tohle podle tebe závažná obava?
Nesmírně závažná, protože jsme se přesvědčili v minulosti těžko vypočítat, kolikrát vlastně. Ono je to každý týden něco a zdaleka ani tady nemluvíme a nedozvíme se o všech podobných případech, že osobní data jakéhokoliv typu jednoduše nejsou na internetu bezpečná, že selhává lidský faktor, že provozovatelé databází dělají chyby a že se tam objevují i záměrné zlé úmysly. To je velice závažný důvod, proč výslovně nedoporučit někomu posílat třeba fotokopii osobního údaje. Je to špatný nápad. Jo? Jako nedívejte se na to porno, přežijte nějak bez toho. Když tohle po vás bude někdo chtít, nestojí to za to.
Taky dobrá rada. Napadá tě nějaký způsob, jak by se tedy věk na internetu dal ověřovat tak, aby to nebylo rizikové pro uživatele z hlediska ochrany jejich osobních údajů, aby to prostě fungovalo tak, jak si britská vláda původně představovala, zároveň aby ti kritici si neměli důvod to kritizovat?
Dali by se určitě vystavovat nějaké osobní doklady zašifrované způsobem, že si z nich každý, kdo potřebuje nějaký údaj, přečte jenom ten jeden jediný údaj, čili žádné jméno, žádná adresa, žádné rodné číslo, právě jenom ten věk a přitom bude zaručeno, že to je v pořádku. Kryptografické metody, které tohle umožňují, existují a s podobnými doklady se svého času v dobách, kdy e-government ještě nebyl u nás nešťastné slovo, skoro jako porno, tak o podobných dokladech se uvažovalo i u nás. Technicky to možné je, jestli to někdy někdo někde zavede, to je jiná otázka. Zatím na světě nic takového neexistuje.
S tímhle tématem také souvisí jedna z obav právě třeba zastánců co největší svobody na internetu a to je takový ten internet na občanku, to znamená, že u pornografie to může být první krok k tomu, že pak po nás bude nějaké ověření totožnosti vyžadovat nejenom pornoweb, ale prostě nějaké další služby a že se dostaneme do situace, kdy internet opravdu přestane být anonymní a například státní úřady budou moci vlastně dohlížet na to, kam chodíme, na jaké weby, co tam děláme a podobně.
Zatím to pořád vypadá, že podobný způsob spoutání internetu by znamenal zároveň zavedení nějakého autoritativního režimu politického, ne-li diktatury. Zatím si tohle nikdo soudný nedokáže spojit s demokracií. To prostě jsou dvě věci, které nejdou dohromady. Možná za 10-20 let budou lidé uvažovat jinak, ale já jsem prozatím přesvědčen, že to nejde, že buď to budeme mít režim jako v Číně při nejmenším, ne-li tvrdší ještě, a potom bude 100% ověřování totožnosti na internetu a zajisté i 100% ochrana proti pornografii, anebo to mít nebudeme a budeme trpět těmi nežádoucími vedlejšími účinky.
Jak jsem říkal na začátku, tak britská vláda se úplně toho nápadu na ověřování věku nevzdává. Ona relativně nedávno publikovala takzvaný white paper, bílou knihu, ve které nastiňuje své dlouhodobější plány na to, jak by chtěla regulovat internet. Má tam vzniknout nějaký nový úřad, který to bude mít na starosti. A pro online firmy má vzniknout nová povinnost, která je zatím poměrně obecně definovaná, a je to povinnost pečovat o zákazníky nebo o své uživatele, duty of care, čili pečovat o to, aby jejich data byla v bezpečí, aby se mohli cítit bezpečně na internetu a podobně. A právě přes jaksi tento princip by mělo se v budoucnosti i s těmi pornografickými weby zacházet. Jak ti přijde tahle myšlenka, tedy že by automaticky všechny online služby měly mít nějaké povinnosti pečovat o bezpečí a jaksi pohodlí a práva svých zákazníků?
To je velice obecná formulace, ze které je těžko vyvodit, co by to znamenalo v praxi. Je obecně vzato, což je taky obecná myšlenka, si myslím, že v demokratické společnosti, pokud jde o internet, tak budeme svědky věčného boje mezi svobodou a regulací s dobrými i špatnými argumenty na obou stranách, s čestnými úmysly i podrazy na obou stranách, a že je to tak vlastně dobře.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Dopravní podnik hlavního města Prahy zveřejní část svých dat o poloze dopravních prostředků. Podle online deníku Aktuálně.cz se městská firma chystá v lednu 2020 uvolnit zatím alespoň údaje o poloze svých autobusů. Na oficiální data o tramvajích si budou muset uživatelé ještě počkat. Dopravní podnik se dříve zveřejnění bránil například argumentem, že by zveřejnění údajů mohlo vést k ohrožení bezpečnosti cestujících a že hrozí vysoké riziko zneužití informací cestujícími a vyšší počet mimořádných událostí v důsledku úmyslného zastavení tramvajových souprav cestujícími. To byla citace. Ostatní dopravci v rámci systému ROPID přitom údaje už nějakou dobu zveřejňují. Různé aplikace tak mohou například upozorňovat na to, že konkrétní spoj má určité zpoždění. Petře, když jsem se teď zpětně podíval na ty argumenty dopravního podniku, tuším z roku 2015, tak přišly poměrně zábavné, že nelze zveřejňovat tedy údaje o aktuální poloze tramvají, protože by uživatelé, vlastně nevím proč, je úmyslně zastavovali. Opravdu netuším, jak to tehdy dopravní podnik myslel. Nicméně teď opravdu je tady změna, nějaká data zatím o autobusech, o jejich poloze v reálném čase by měla být zveřejněna. Na k čemu jsou ta data dobrá, proč by je vlastně dopravní podnik podle tebe měl zveřejnit, pokud si tedy myslíš, že by měl?
Jsme na to zvyklí už delší dobu z železnice, že z mobilních aplikací, přes které si třeba kupujeme jízdenky a vyhledáváme v jízdních řádech, se okamžitě dozvíme o zpoždění vlaku. Myslím si, že není potřeba rozebírat, že to je velice užitečný údaj, zejména protože u nás zpožděných vlaků není zase tak málo a člověk si může trošku lépe naplánovat čas. U městské dopravy mi to nepřipadá tak dramatické, vzhledem k tomu, že Praha ve srovnání se světovými velkoměsty není zas tak velké město a že naše městská doprava je opravdu velice kvalitní, má velice hustou síť a silný provoz, takže to, že nějaká tramvaj má 2 minuty zpoždění, není dramatický údaj, ale je to zlepšení pohodlí cestujících a určitě to není k zahození takový údaj mít. A to zdůvodňování dopravního podniku, proč to nejde, je skutečně úsměvné. Mně přiznám se, že od chvíle, kdy si to tady vyslovil, tak přemýšlím o tom, jak vypadá násilné zastavení tramvaje cestujícími.
Umyslné.
Pardon, to jsem si tam doplnil sám.
Rozumím.
Tak vidíš, k čemu to svádí.
Já jsem si to pak jako vykládal, jediné vysvětlení, které mi přišlo, takže kdyby už cestující měli údaje o tom, že třeba tramvaj, na kterou chtějí přestoupit, prostě, nebo že jejich tramvaj má zpoždění a nestihli by třeba přestoupit na nějakou tramvaj, tak by úmyslně zastavovali ty tramvaje mezi zastávkami, aby mohli třeba přeběhnout nebo něco podobného. Ale to jsem si opravdu vymyslel tak nějak jako na základě
té informace. To by možná byla hezká nová česká komedie. Napadají mě i jména režisérů. Nic, nebudeme takhle úplně odbíhat. Je dobře, když dopravní podnik tohle to uvolní.
Online Plus.
Čínská firma Huawei nedostane v Německu preventivní zákaz účasti v tendrech na stavbu 5G sítí. Podle agentury Reuters to vyplývá z informací o takzvaném bezpečnostním katalogu, který má německá vláda brzy zveřejnit. Dokument má obsahovat pravidla pro stavbu mobilních sítí nové generace a Německo v něm z budoucích výběrových řízení nevyčlení žádného konkrétního dodavatele. Že Německo nepřijme žádná preventivní opatření týkající se konkrétního hráče nebo firmy, potvrdil podle Reuters i mluvčí vlády. Materiál nicméně bude po dodavatelích vyžadovat splnění určitých podmínek a získání certifikace, že firma nepředstavuje bezpečnostní rizika. Potvrzení má vydávat německý úřad pro kybernetickou bezpečnost. Pokud firma certifikací neprojde, budou mít operátoři zákonný důvod ji případně z výběrových řízení vyřadit. Petře, tohle je, myslím, docela zajímavá zpráva, protože kolem čínských firm, zejména kolem Huawei, protože tato firma hodně dodává právě mobilním operátorům komponenty do jejich mobilních sítí, tak kolem této firmy se hodně právě v posledních asi dvou letech debatuje. Hodně se debatuje o tom, jestli je bezpečnostním rizikem právě v mobilních sítích nebo není. Český úřad pro ochranu kybernetické bezpečnosti vydal varování určité před těmito firmami. Teď vidíme v Německu, že tam zvolili trošičku jiný přístup. Co myslíš, že vlastně to německé rozhodnutí nevyřadit je preventivně z tendrů třeba říká právě i pro budoucí stavbu 5G sítí v Česku?
Tady jsou k dispozici dvě zcela odlišná vysvětlení. To první spočívá v tom, že Němci si věří, že jsou schopni opravdu technicky ověřit, zda ty technologie skrývají v sobě nějaká nebezpečí, nějaká skrytá zadní vrátka. Takové ověření je extrémně obtížné, ale nelze vyloučit, že německé úřady a tajné služby disponují prostředky, které pokládají za spolehlivé. Druhé vysvětlení je čistě politické. Německo si to nechce rozházet s Čínou. Neodvažuju se tvrdit, které z nich je pravdivější.
Ono, pořád jsou tam opravdu ta jaksi zadní vrátka. Na jednu stranu německá vláda říká, že preventivně čínské firmy nebo Huawei prostě nebude vyřazovat, nebo žádné firmy nebude preventivně vyřazovat z nějakých soutěží, ale na druhou stranu tam je ten požadavek té certifikace, kterou případně tedy firma, pokud opravdu jaksi znamená nějakou hrozbu, tak nemusí projít.
Samozřejmě tímhletím způsobem funguje byrokracie, tímhletím způsobem funguje vlastně i diplomacie, která tu byrokracii využívá. My vám to nezakazujeme, jenom jsme stále ještě nevyhodnotili vaši nabídku jako dostatečně bezpečnou. Uvidíme. Druhá věc je, to je potřeba brát v úvahu, že vyřadit jakoukoliv firmu z tendru znamená říkat si rozsáhlý soudní spor.
A tomu se pravděpodobně teď Německo může vyhnout. Tak uvidíme, jak to dopadne. Teď jsme se vlastně relativně nedávno dozvěděli, že v Česku se teprve bude tady jaksi soutěžit o ty frekvence pro 5G sítě, že se to posouvá, ta soutěž až na příští rok, na příští jaro. Takže u nás je ještě na to rozhodování relativně nějaký čas, tak uvidíme, jak to dopadne i v České republice. Petře, děkuji ti za tvé dnešní komentáře a budu se zase příští týden těšit na slyšenou.
Naschledanou.
Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský. A od mikrofonu se s vámi do příštího týdne loučí také David Slížek.